Казанда нәшер ителүче «Про город Казань» газетасы 18 гыйнварда «Сөембикә татар булмаган» дигән исем белән бер мәкалә бастырды. Әлегә бу материал газетаның сайтында гына дөнья күрде. Мәкалә белән ризасызлык көчәя башлагач, аның исеме үзгәртелде. 280 мең тираж белән чыгучы шушы мәгълүмат чарасы мәкаләне басма вариантта 21 гыйнвар шимбе көнне чыгарырга җыена, ди Казаннан журналист Рамил Сафин. Аның бу хактагы мәкаләсе белән Азатлык сәхифәсендә чыккан язмасы белән Наил Алан таныштыра.
18 гыйнварда газета редакциясендә Казан тарихына багышланган түгәрәк өстәл узды. Утырышта яңгыраган фикерләрне Про Казан РУ порталы үзенең сәхифәсенә урнаштырды. Бу түгәрәк өстәлдә Казан тарихына битараф булмаучылар җәмгыяте рәисе Василий Ордынский, Идел буе төбәге милли һәм дини тикшерүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов, Казан тарихы белгече Абдулла Дубин һәм тарих фәннәре кандидаты Александр Овчинников катнашты. Түгәрәк өстәлдә Казан һәм татарлар тарихына кагылышлы төрле һәм шактый каршылыклы фикерләр яңгырады. Әйтик, Казан атамасының килеп чыгуы турында берничә версия бәян ителде. Гомумән алганда, бу утырышка Казанның татарлыгын, аның татар үзәгендә алып торган мөһим урынын какшатырга теләүчеләр җыелган иде дигән хис калды. Бер Абдулла Дубин гына азатлыкка үзенең нинди кешеләр янына килүен аңламый калуын әйтте. Мисал өчен Василий Ордынский Сөембикә манарасының бернинди дә татар корылмасы булмавын, аның руслар тарафыннан 17 гасырның 2 яртысында гына салынганлыгын яклап чыкты. Рәис Сөләйманов исә манарада ярым айның урнаштырылуы дөрес түгел, манараның дингә бернинди катнашы юк. Инкыйлабка кадәр манарада 2 башлы кара кыш утырганы мәгълүм. Совет елларында Сөембикә манарасында бернинди символ да булмаган дигән фикерен алга сөрде.
Александр Овчинников гомумән Казанның мең еллыгын шик астына куйды. Аның фикеренчә, Казан турында беренче мәгълүмәт тарихи чыганакларда 1177 елда гына очрый. Тикшерүчеләр ул язмада әле соңрак язылгандыр дигән фикердә тора, диде. Ул телгә алган чыганакның урысныкы булуы, ә аларга исә җидди тарихчыларның бик ышанып бетмәве, урыс ел язмаларының еш кына идеологик уйдырмаларга нигезләнүен, ә Казанның мең еллыгы башка дәлилләр белән расланыуын Овчинников искә алып тормады. Нәтиҗәдә шушы түгәрәк өстәлгә багышланган язма сәхифәдә «Сөембикә татар булмаган» дигән исем белән дөнья күрде. Бу үзен ислам белгече дип атаган Рәис Сөләйманов сүзләре. Явыз Иван үзе яртылаш татар, аның әнисе Елена Глинскаяның карт бабасы чыгышы белән Алтын Урдадан булган. Ул Мәскәү кенезләре ягына күчеп чукынган. Сөембикә ханбикә киресенчә татар түгел, ул Йосыф бәйнең кызы Нугай патшабикәсе булган, диде Сөләйманов. Александр Овчинников аның сүзләренә каршы чыгып, Явыз Иван белән Сөембикәнең милләтләре турында сүз йөртү гомумән дөрес түгел, чөнки аерым этник төркем буларак милләтләр 19 гасырда гына оеша башлый, диде. Әлеге язма социаль челтәрләрдә татар яшьләре арасында зур ризасызлык тудырды. Алар үз фикерләрен турдан-туры басманың үз сәхифәсенә дә юллады. Нәтиҗәдә Про Казан РУ сайтында чыккан язманың исеме 19 гыйнварда үзгәртелеп куйды. Хәзер ул Казан белгечләре Явыз Иван гаскәрендә татарлар булган дип әйтә, дип атала. Газета мөхәррирләренең берсе, ә басмада төрле юнәлеш өчен төрле мөхәррирләр җавап бирә, Евгения Малыгина Азатлык хәбәрчесенә биргән интервьюсында материалга дәгъва белдереп, редакциягә күп кешенең шалтыратуы нәтиҗәсендә язманың баш исемен үзгәртергә карар кылдык, дип аңлатты. Без әлеге түгәрәк өстәлнең шактый бер яклы килеп чыкканын аңладык. Киләчәктә башка фикердә торучы тарихчыларны чакырып, бүтән түгәрәк өстәл үткәрергә ниятлибез, диде Малыгина. Ни өчен Татарстан башкаласында нәшер ителүче газетада татар халкының каһарманы һәм иң сөекле образларыннан берсе булган Сөембикәне татар түгел дип язып чыктыгыз соң, дигән сорауга Малыгина җавап бирмичә саубуллашты да сөйләшүне өзде. Берничә минуттан түгәрәк өстәлне оештырган журналист Иван Скрябин Азатлык хәбәрчесе белән үзе элемтәгә кереп, килеп туган вәзгыятьне аңлатырга тырышты. Беләсезме, без үзебезнең нинди хата кылганыбызны аңладык. Шуңа күрә баш исемне үзгәртергә булдык. Без ул теманы гомумән күтәрергә тиеш түгел идек. Чөнки кайбер әйберләргә бөтенләй кагылмасаң, хәерлерәк, диде Скрябин. Сез Сөембикә манарасында ярымай булырга тиеш түгел дигән фикердә торучы кешенең позициясын җиткерәсез. Ә ни өчен алайса каршы як фикерендә бәян итмәдегез дигән сорауга Скрябин «Бу безнең хатабыз» диде. Скрябин сүзләренчә, язма кыскартылып, бәхәс китереп чыгарган өлешләре киселеп, шимбә көнне газетада басылачак. Түгәрәк өстәлдә катнашкан Абдулла Дубин азатлык хәбәрчесенә материалны әле күрмәгәнен белдерде. Ничек инде алар Сөембикә татар булмаган дип язалганнар? Бу бит ут белә уйнау. Ул рәис Сөләйманов дигән яш егетне гомумән беренче тапкыр күрүем иде. Тарихчы икән, модератор егет Иван Скрябин үзе бик яш әле. Тарихта союзе яшел әле ул дип сөйләде Дубин. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены рәисе Руслан Айсин да темага битараф түгел. Сөембикә татар милләте өчен изге образ. Сөембикә манарасы элек-электән Казанның символы булган һәм ул татар тарихы белән бәйле. 280 мең тираж белән чыгучы газетаның Сөембикә татар булмаган һәм Сөембикә манарасында ярымай булырга тиеш түгел дип язуы милли хисләр белән уйнауга тиң, диде Айсин.
Про город Казань газетасы сәхифәсендә дөнья күргән мәкалә белән Майлы Алан таныштырды. Мәкалә басма варианты 21 гыйнвар шимбә көнне чыгарга җыена дип хәбәр ителгән, әмма бәхәсләр тугач ризасызлык арткач мәкалә чыкмаска да мөмкин дигән фаразлар бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.